hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. 16 oktyabr kuni Kalzbek O'zbekiston pivo ishlab chiqarish shirkati da'volarini o'rgangan O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi uning shikoyatlarini rad etib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Daniyadagi Kalzbek Group shirkatining 100% sarmoyasiga tashkil etilgan Kalzbek O'zbekiston soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda umumiy qiymati 9 milliard so'mlik, ya'ni qariyb 4,5 million AQSh dollarlik mahsulotni hisobga olmagan holda sotishda ayblangandi. Kalzbek Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton ozodlik bilan suhbatda mahkama jarayoni hali ham davom etayotganini aytib, Oliy xo'jalik sudi qaror yuzasidan biron izoh bera olmasligini aytdi.
Well, I don't think we've got any further comments to make for what we said before. This is just kind of a legal process that's taking place. So there's nothing further to comment.
Jarayon hali to'xtagani yo'q, shu sababdan biron gap ayta olmayman, dedi Morton. O'zbekiston soliq idoralari shirkatni 2008-2010 yillarda hisobga olinmagan xomashyodan 16,5 gektalitr piva ishlab chiqarib, ularni yashirin ravishda sotganlikda ayblamoqda. Toshkent shahar xo'jalik sudi avgust oyida soliq idoralarining ushbu da'vosini o'rganib, Kalzbek O'zbekiston guruhiga daromad soliqlarini to'lash majburiyatini yuklagandi. Shundan so'ng Kalzbek O'zbekiston o'tgan oy sudning bu qarorini asossiz deya Oliy xo'jalik sudiga apellyatsiya shikoyatini kiritgandi. O'zbekistonda 2007 yildan buyon piva ishlab chiqarib kelgan shirkat ustida aslida qora bulutlar 1 yil avval paydo bo'lgandi. 2011 yilning o'rtalaridan boshlab korxonada O'zbekiston prokuraturasi organlari ishtirokida kompleks moliyaviy xo'jalik tekshiruvi o'tkazildi. O'shanda Kalzbek O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgandi. Bu tekshiruvlar ortidan korxona mahsulot ishlab chiqarishni to'xtatdi hamda ishchi xodimlarni sentyabrgacha ta'tilga chiqarib yubordi. Bugungi kunga kelib korxonada piva ishlab chiqarish qayta boshlangani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda Ben Morton ishlab chiqarish vaqtincha to'xtatilganini yana takrorladi.
As we've said before, it's temporarily suspended because we were having a shortage of raw materials.
Hozir u yerda faoliyat vaqtincha to'xtatilgan. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Morton. Xomashyo muammosi nega shuncha vaqtdan buyon hal bo'lmayapti degan savolni esa janob Morton javobsiz qoldirdi.
Shortage of raw materials.
Yeah.
No possibility to supply it to Uzbekistan, I mean.
Well, we're having trouble at the moment. That's why as I said, at the moment there's temporary suspension. So we're trying to explore how we can get back.
Ayni paytda Kalzbek O'zbekistondan ketmoqda, shirkat boshqa investorlar qidirmoqda, O'zbekistondagi shoba korxonasini sotish to'g'risida muzokara o'tkazmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Kalzbek Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni rad etdi.
No.
Bu noto'g'ri. O'zbekistondan chiqib ketish niyatimiz mutlaqo yo'q, dedi Morton. O'zbekistonda 2007 yildan beri faoliyat yuritgan Kalzbek O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi pivo va boshqa salqin ichimliklar ishlab chiqarib kelgan. Yiliga 1 million gektalitr piva ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod O'zbekistonda 400 odamni ish bilan ta'minlab kelgan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollardan ortiq sarmoya yotqizganliklarini aytishadi.